Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Tillerson ថាអ៊ីរ៉ង់អនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោក Trump ចង់បំពេញចំណុចខ្វះខាតលោក Sebastian Kurz ប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅប្រទេសអូទ្រីសតួលេខអ្នកស្លាប់ពីការបំផ្ទុះរថយន្ត Truck នៅរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនឡើងដល់ជិត240នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងកញ្ញាកែវគូនីឡាសហគ្រិនមួយរូបក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំង7រូបដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី IVLP អំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនិងទស្សនៈអំពីសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលក់វត្ថុបុរាណវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការប្រឆាំងនឹងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Greg Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានទទួលស្គាល់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាតាមបច្ចេកទេសអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានបំពេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចង់ឲ្យសភាអនុម័តលើយុទ្ធសាស្ត្រពេញលេញជាងនេះមួយដើម្បីប៉ះប៉ូវចំពោះអ្វីដែលមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះមើលឃើញថាជាចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះលោក Trump កាលពីថ្ងៃសុក្រលើកឡើងភ្លាមៗថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេហើយទុកឱកាសឲ្យសភាជាអ្នកសម្រេចថាតើគួរបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់អ៊ីរ៉ង់មុនពេលដែលអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីនិងចិនឈានទៅដល់សន្ធិសញ្ញាមួយជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឬយ៉ាងណានោះលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Trump ចង់ឲ្យសភាកែសម្រួលទៅលើភាពទន់ខ្សោយមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះប្រហែលជាអាចបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនិងដោះស្រាយនៅការគម្រាមកំហែងដែលទូលំទូលាយជាងនេះមួយចំនួនដែលអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឡើងតាមរយៈភាពកក្លឿនខាងយោធារបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគ្មានស្ថិរភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោក Tillerson បាននិយាយថាការធ្វើតេស្តបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវបានហាមឃាត់នោះទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនោះហើយការនេះត្រូវតែទប់ស្កាត់នឹងត្រូវមានការហាមឃាត់ដែលច្បាស់លាស់ជាងនេះមួយទៅលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែផ្អាកមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលសភាអាមេរិកពិចារណាទៅលើថាតើគួរតែអនុម័តលើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចថ្មីឬយ៉ាងណានោះលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកនិងប្រទេសហត្ថលេខីដទៃទៀតត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Sebastian Kurz វ័យ31ឆ្នាំដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរក្សនិយមបានប្រកាសជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអូទ្រីសជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យលោកខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្មេងវ័យបំផុតនៅអឺរ៉ុបអ្នកអង្គហ្គេនិយាយថាលោក Kurz បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកអភិរក្សនិយមឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យការប្រកាន់ស្ដាំនិយមនៅអូទ្រីសមានសកម្មភាពឡើងវិញដោយរួមទាំងការប្រកាន់ស្ដាំនិយមជ្រុលផងដែរក្រោយពីមានការបែកបាក់សាមគ្គីភាពរវាងអ្នកអភិរក្សនិយមនិងអ្នកសង្គមនិយមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្មីពីអង្គការសូរ៉ាបានបង្ហាញថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការទៅលើភាពចាំបាច់នៃសមភាពសង្គមបានដណ្ដើមការគាំទ្រពីគណៈបកសេរីភាពដែលប្រកាន់ស្ដាំនិយមដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រច្រើនជាងគេទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកអភិរក្សនិយមយុទ្ធនាការនោះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេស ជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជនជិត4លាននាក់សំទោស9លាននាក់ប្រទេសអូទ្រីសបានទទួលយកជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន90,000នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិអន្តរប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2015ដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតការគាំទ្រលើអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមកាន់តែច្រើនដោយសារតែអ្នកនយោបាយទាំងនោះគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់អន្តរប្រទេសដែលតឹងរឹងជាងមុនទូលេខអ្នកស្លាប់ពីការបំផ្ទុះរថយន្ត Truck ដ៏ធំមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនឡើងដល់ជិត440នាក់ហើយមនុស្សជាង300នាក់ទៀតបានរងរបួសដែលបានធ្វើឲ្យការវាយប្រហារនេះក្លាយទៅជាការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះលោក Absher Mohammed Ahmed អនុប្រធានសភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសសូម៉ាលីបានថ្លែងប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាទូលេខអ្នកស្លាប់បានកើនដល់237នាក់បាតុករដែលមានការខឹងសម្បាបាននាំគ្នាទៅកាន់ដងផ្លូវនានាដោយថ្កោលទោសក្រុមឧទាមអាល់ឆាបាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាញឹកញាប់អះអាងថាការវាយប្រហារនៅរដ្ឋធានីម៉ូកាដីឈូជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះនៅរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិងអ្នកជំនាញការខាងភេរវកម្មជឿជាក់ថាក្រុមអាល់ឆាបាប់គឺជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump រិះគន់ការវាទីនិយមរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលលោកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ដោយយោងលើហេតុផលថាអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងលោកបាសាអាឡាសាដប្រធានាធិបតីស៊ីរីប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ចំពោះអ៊ីរ៉ង់នៅតែមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាពិសេសនៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហាស៊ីរីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កំពុងតែរិះគន់ចំពោះជំហរមឹងម៉ាត់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាលោកមិនយល់ថាលោក Trump ជាមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់ឬគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណថ្មីៗនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជ្រើសរើសសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាវ័យក្មេងចំនួន7នាក់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំ International Visitor Leadership Program ឬហៅកាត់ថា IVLP នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោមប្រធានបទការបង្កើនល្បឿនសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង Raleigh ទីក្រុង Cleveland ទីក្រុង Akron និងតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដើម្បីជួបតំណាងនានាមកពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋបាលរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានព្រមទាំងតំណាងនានាមកពីសាកលវិទ្យាល័យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនដែលឈានមុខគេខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗកញ្ញាកែវគូនីឡានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Red Hill Asia ដែលជាសហគ្រិនមួយរូបក្នុងចំណោមសហគ្រិនទាំង7រូបដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA អំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី IVLP នេះនិងទស្សនៈអំពីសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅចាកញ្ញានីឡាបានលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមហ៊ុននានាតែងតែជួបនឹងផលលំបាកតើបើតាមបទពិសោធន៍តើកញ្ញាអាចលើកឡើងពីការលំបាកដែលកញ្ញាបានឆ្លងកាត់ឬក៏ជួបប្រទះ
ចាទី1បើយើងនិយាយពីការ run business ទី1ហ្នឹងគឺចំពោះយុវជនវិញគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើគាត់ចង់ធ្វើអ្វីថាតើគាត់តើនរណាគេជាអតិថិជនរបស់គាត់ហើយតើគាត់ចង់លក់ product ផលិតផលអ្វីចំពោះរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មទំនាក់ទំនង communications and PR ឈ្មោះ Red Hill ហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់ថាយើងចង់លក់ផលិតផលអ្វីចង់លក់សេវាកម្មអ្វីផលលំបាកដែលយើងមានហ្នឹងគឺមួយចំនួនទីមួយគឺការចោះឈ្មោះ business ចំនួនរបស់យើងការចោះឈ្មោះចំនួននៅមានភាពលំបាកណាស់ឡើយ ចាតម្លៃនៅខ្ពស់នៅឡើយចាចំពោះអ្នកដែលគាត់ជា SME ជាចំនួនទូចទូចល្មមឬក៏ medium size នៅមានការលំបាកក្នុងការចុះឈ្មោះដោយសារតម្លៃចាហើយនឹង complicated process ចាប្រព័ន្ធគ្រប់យ៉ាងរបស់យើងគឺត្រូវតែវាអត់ទាន់ online នៅឡើយទេ paperwork and everything នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺនៅក្រៅនៅឡើយយើងត្រូវទៅកន្លែងចុះឈ្មោះយើងត្រូវទៅ follow up ឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីចុះឈ្មោះចាអាហ្នឹងគឺជាផលលំបាកមួយផលលំបាកទី2ហ្នឹងគឺតាក់ទងអំពី human resources ធនធានមនុស្សចាធនធានមនុស្សរបស់យើងយើងឃើញថាយុវជនខ្មែរយើងច្រើនគឺចង់ធ្វើការណាប៉ុន្តែនិយាយពីថាជំនាញរបស់គាត់គឺអត់ទាន់ពេលគាត់ចេញមកពីមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាលារបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់មាននឹង demands វាអត់ទាន់ភ្ជាប់នឹងទៅនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារនៅឡើយទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនច្រើនដោយក្រុមរឿងភ្ញៀវផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវការផ្ដល់ training បន្ថែមបំពន់បន្ថែមប៉ុន្តែពេលបំពន់ហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺវិនិយោគទុនទៅលើបុគ្គលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចំណាយបន្តិចទៀតទៅលើការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សដើម្បីយើងជួលគាត់មកធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពនេះនាងខ្ញុំគាត់រៀបរាប់ពីផលលំបាកមួយចំនួននេះនៅមានទៀតប៉ុន្តែនេះជាផលលំបាកឧបសគ្គចម្បងដែលអ្នកចំនួន SME owner small and medium enterprise owner គាត់ជួបប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចាឃើញថាយុវជនយុវនារីកម្ពុជាយើងជាច្រើនបានងាកមកបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនបង្កើតថ្មីដែលហៅថា start up នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់ទេតើនីឡាមមានជាមតិយោបល់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការជួបប្រទះនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
ចាពាក្យថា start up គឺពាក្យហ្នឹងគឺអត់មាន promise ថាសន្យាថាយើងនឹងជោគជ័យ 100% ឬក៏ជោគជ័យ 50% ឬក៏ជោគជ័យ 30% អត់ទេគឺគ្មាន guarantee គឺគ្មាននរណាគេហ៊ានអះអាងថាយើងនឹងជោគជ័យទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនរូបខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរគឺมันអាចធានាថាជោគជ័យបានទេប៉ុន្តែមិនមែនមានថាយើងមិនខំទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលនោះគឺយើងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការកើនៅទីមួយគេហៅថា scale up business របស់យើងនឹងធ្វើឲ្យ business របស់យើងដំណើរការបើយើងដំណើរការបានរយៈពេល5ឆ្នាំមានថាក្រុមហ៊ុននឹងអាចរស់ទៅមុខហើយដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ risk ចាការបន្ថយបឋមតកតងទៅនឹងការ run business តែពិតខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាចំនួនខ្ញុំជោគជ័យកន្លងមកនេះហើយខ្ញុំមាន advice ដំបូងមានអីទៅដល់សហគ្រិនផ្សេងផ្សេងច្រើននោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមានសហគ្រិនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានភាពជោគជ័យជាងខ្ញុំទៅទៀតប៉ុន្តែអានេះតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរហ្នឹងគឺថាដើម្បីចង់កាត់បន្ថយហានិភ័យហ្នឹងគឺទី1អ្នកដែលគាត់ចង់បង្កើត start up នៅខ្មែរហ្នឹងគាត់មាន plan ធំទៅចាមិនមែនមានន័យថាយើងមានគំនិតប៉ុន្តែយើងគួរតែមានចេះក្រាប business plan របស់យើងហើយ business plan របស់យើងហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់លំអិតអីពេកទេប៉ុន្តែត្រូវតែច្បាស់លាស់មានន័យថាឧទាហរណ៍យើងចង់ធ្វើការលើអីយើងចង់លក់សេវាកម្មឬក៏ចង់លក់ផលិតផលចាចំពោះរូបនឹងខ្ញុំផ្ទាល់លក់សេវាកម្មហើយខ្ញុំដឹងទៅថាសេវាកម្មហ្នឹងគឺអ្វីហើយ target audience អតិថិជនដែលខ្ញុំចង់លក់សេវាកម្មហ្នឹងឬក៏ចង់លក់ផលិតផលហ្នឹងជូនទៅដល់ហ្នឹងតើជានរណាអាយុប្រមាណចាហើយមួយទៀតពេលចាប់ផ្ដើមបើក business ហ្នឹងតើតើយើងចាប់ផ្ដើមតាមរបៀបណាតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមដោយយើងប្រមូល networks ប្រព័ន្ធចឹងថាមិត្តភ័ក្ដិឬក៏គូសាឬក៏ផ្សេងផ្សេងដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងអាចជួយផ្សាយផលិតផលឬក៏សេវាកម្មយើងបានដែរអត់ចាបន្ទាប់មកទៀតតើតើនឹង capital តើតើនឹងទុនរូបរាងខ្ញុំផ្ទាល់វិញពេលចាប់ផ្ដើមគឺអត់គឺមានទុនប៉ុន្តែទុនហ្នឹងមិនមែនជាទុនលុយទេគឺកម្លាំងទាំងអស់ចាពពុះអ្នកខ្លះវិញ start up អ្នកខ្លះវិញគាត់មានលុយរបស់គាត់ផ្ទាល់ start up របស់អ្នកខ្លះវិញគឺមាន funding ពីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសផ្សេងឧទាហរណ៍ប្រទេសសហបុរីអ្នកខ្លះវិញគឺលុយរបស់មិត្តភ័ក្ដិលុយរបស់គ្រួសារខ្ចីគេចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកកន្លែង safe គឺមិនជា start up ទេព្រោះ start up ពាក្យមានន័យថាវាភ្ជាប់នឹងពាក្យបថយបឋានផងដែរមានន័យថាមិនមែនថាបថយដូចយើងលេងល្បែងនឹងទេមែនទេគឺបថយមានន័យថាយើងដាក់លុយអញ្ចឹងមកយើងដាក់កម្លាំងអញ្ចឹងមកហើយយើងចង់បានផលវិញគឺត្រូវចំណាយពេលមិនតិចជាង4ទៅ5ឆ្នាំទេតែអ្នកខ្លះវិញគាត់ជោគជ័យត្រឹមរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំមានន័យថាគាត់ធ្វើត្រូវគាត់គិតត្រូវគាត់ design company នឹងត្រូវ
ចាហើយគិតទៅនៅថ្ងៃអនាគតតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងបានអត
់ចាសំណួរនេះល្អមែនទែនខ្ញុំគិតថារយៈពេលខាងមុខទៀតបើយើងប៉ាន់ស្មានអាចថា5ទៅ6ឆ្នាំទៀតយើងនឹងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្ទុះកំណើនជាពិសេសខាង tech entrepreneurship នឹងកើនឡើងព្រោះសព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមាន tech startups ឬក៏ startups នឹងប្រហែលជាចំនួន150ទៅ200ចាដែលកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែលអាចជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគ investors ឬក៏ angel investors នឹងគាត់អាច invest មកវិនិយោគមកលើ startup របស់យើងបានដោយសារទីមួយពលកម្មរបស់យើងនៅមានតម្លៃសមរម្យចានៅឡើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងចាទី2យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសខាងក្រសួងអប់រំនឹងគាត់កំពុងតែធ្វើការកែតម្រង់ទៅលើវិស័យអប់រំជំរុញឲ្យយុវជនខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យមានគុណភាពពិតៗពេលគាត់ចេញមកធ្វើការចាអញ្ចឹងខាងធនធានមនុស្សរបស់យើងកំពុងតែកើនឡើងផងដែរទី3យើងឃើញថាមានសន្ទុះឆន្ទៈពីយុវជនផងយើងក្នុងការចូលទៅធ្វើការចូលធ្វើការហើយចង់រៀនធ្វើការហើយចេញមកវិញចង់ run business ខ្លួនឯងចាហើយមួយទៀត business ខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាចាហើយទី4នឹងផងដែរភាសាបរទេសរបស់ខ្មែរយើងគឺថាពេលនេះឮតតហើយក៏ដូចជាបានទទួលចង់ថាបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគផងដែរហ្នឹងគាត់និយាយថាការប្រើប្រាស់ភាសារបស់យើងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះមានកត្តាផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំមានត្រួសត្រាសិនកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលជួយឲ្យប្រទេសយើងអាចគួរប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងចាមានកត្តាផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍តាក់ទងតម្លៃចោះឈ្មោះ business ចោះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយនឹង policy គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតហើយless regulations កាន់តែមាន less regulations គឺវាជំរុញឲ្យ business នៅខ្មែរយើងកាន់តែចូលមកច្រើនចាកាន់តែយើងផ្ដល់ឬក៏បង្កើតច្បាប់ច្រើនពេកមកលើក business មកលើកជំនួញគឺអាចរាំងស្ទះនៅដំណើរការ business ប៉ុន្តែត្រូវតែមានច្បាប់ដើម្បីការពារតាំងពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីការពារអតិថិជនចាអញ្ចឹងសរុបមកគឺថារយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំទៀតខ្ញុំសង្កេតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសន្ទុះខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាមានភាពគួរប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងបើសិនជាយើងអាចកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដែលនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងនឹងជំរុញឲ្យមានយុវជនច្រើនទៀតគឺគាត់ហ៊ានចូលរួមនៅក្នុងការ run business ជាពិសេស tech business ឬក៏ tech startup នឹងផងដែរ
ចាហើយជាចុងក្រោយនេះតើនីឡាមានគម្រោងបង្កើតអីថ្មីអត់ពេលដែរត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចំពោះរូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់វិញអត់មានចង់បង្កើតអីថ្មីទេគឺសំខាន់ចង់ run business ទាំងអស់នេះឲ្យជោគជ័យសិនទីមួយគឺ marketing firm ហ្នឹងទីពីរហ្នឹងគឺ tech startup ដែលឬក៏ថា tech business ដែលរូបខ្ញុំរូបនេះខ្ញុំមានហ្នឹងចំនួន2ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺចង់ run វាបន្តទៅមុខទៀតហើយចំណាយយ៉ាងតិចណាស់គឺ5ទៅ6ឆ្នាំដើម្បីដឹងថាតើ business ហ្នឹងវាអាច sustain ខ្លួនឯងវាអាចដើរទៅមុខខ្លួនឯងហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពី5ទៅ6ឆ្នាំហើយគឺពេលហ្នឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងរស់មានន័យថាយើងអាច make a profit ហើយយើងអាចរកចំណូលបានហើយចាអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំមានពាក្យប្រមាណម៉ាត់ទៅដល់យុវជនខ្មែរយើងគឺចង់និយាយថាគ្រប់ការងារទាំងអស់គឺមានតម្លៃទាំងអស់ចារូបនេះខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរចេញមកពីការធ្វើការងារឲ្យគេទេប៉ុន្តែរៀនធ្វើការឲ្យគេផងរៀនមើលផងចង់ថាយើងសង្កេតបដាយើងរៀនបដាអញ្ចឹងណាយើងធ្វើការបដាអញ្ចឹងគឺយើងរៀនហើយដល់ពេលវេលាមួយដែលសមរម្យដែលយើងគិតថាយើងមានថវិកាយើងខមានទុនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការrun business ខ្លួនឯងយើងអាចចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកខ្លះវិញក៏ចាប់ផ្ដើមធំចំពោះរូបនេះខ្ញុំវិញគឺចាប់ផ្ដើមគេថា start small គឺពិតជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលអាចជោគជ័យកន្លងមកនេះឃើញថា starting small គឺមានប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកដែលគាត់មានទុនសមល្មមហើយគាត់ចង់ធ្វើការគាត់ចង់ធ្វើបដាហើយរៀនបដារៀនចឹងថារៀនពីកំហុសរបស់គាត់ហើយរៀនពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ចា
ចាសូមអរគុណកញ្ញាគូនីឡាដែលបានអញ្ជើញមកកានបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកែវគូនីឡានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន Red Hill Asia ដែលជាសហគ្រិនមួយរូបក្នុងចំណោមសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាទាំង7រូបដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍តាមរយៈកម្មវិធី IVLP លោកអ្នកអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណ
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្របពេលដែលវៀតណាមព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមួយរូបជឿថារូបលោកអាចជួយរួមចំណែកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយតាមរយៈការលក់វត្ថុបុរាណរបស់លោកនាងហាងៀននៃ VOA ផ្នែកសេវាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកហងវ៉ាន់គង់និយាយថាលោកអាចរៃអង្គាសប្រាក់រាប់លានដុល្លារតាមរយៈការលក់វត្ថុបុរាណដែលមានចាប់ពីក្រេស្ដាច់រហូតដល់ស្គរសម្រិតចំណាស់2500ឆ្នាំលោកបានសន្យានឹងបរិច្ចាគប្រាក់ពីការលក់វត្ថុបុរាណទាំងនេះទៅឲ្យរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមអ្នកនេសាទនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះវៀតណាមនិងចិនកំពុងទាមទារសិទ្ធិក្តោបក្តាប់បណ្ដាកោះមួយចំនួនលោកគង់រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងប្រើថវិកាមួយចំនួនរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងយោធាប្រសិនបើការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរថវិកាមួយចំនួនពីការលក់នោះនឹងមកពីប្រទេសចិនពីព្រោះវត្ថុបុរាណរបស់លោកដែលរួមមានចានប៉ោស្លាញពីរជ្ជកាលឈីងនិងវត្ថុបុរាណចិនដទៃទៀតបានតាក់ទាញឈ្មោះមួយចំនួនពីប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការយកប្រាក់រកបានពីជនជាតិចិនទៅទិញអាវុធប្រឆាំងនឹងចិនវិញមិនមែនជារឿងដែលលោកគង់មិនដឹងនោះទេលោកគង់បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយពីផ្ទះរបស់លោកនៅទីប្រជុំជនក្រុងហូជីមិញដែលមានពោពេញទៅដោយរូបសំណាកពុទ្ធរូបនិងតុសម្រាប់អង្គុយទទួលទានតែថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់របស់របរលក់ខ្ញុំត្រូវការលុយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិចិនជនជាតិអាមេរិកាំងឬនរណាទេឲ្យតែមានលុយខ្ញុំដឹងតែលក់ឲ្យប៉ុន្តែការពិតគឺថារវាងខ្ញុំនិងចិនខ្ញុំមិនដាចូលចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចិននោះទេនៅប្រទេសវៀតណាមភាពខឹងសម្បារនឹងប្រទេសចិនមិនសូវលេចធ្លោប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសង់ការដ្ឋានបូមប្រេងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបានទាមទារការនេះបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មដ៏កម្រនិងនាំឲ្យមានការស្លាប់នៅវៀតណាមទៀតផងក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចុះបង្ក្រាបអំពើហិង្សានោះប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួននៅតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅនឹងប្រទេសចិនការរៃអង្គាសប្រាក់គឺជាមធ្យោបាយទូទៅមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសខ្លួននិងបង្ហាញក្តីមិនពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសចិនដែលមានចាប់ពីការដាក់ប្រអប់មូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់តាមការប្រគំតន្ត្រីនានារហូតដល់យុទ្ធនាការឃោសនាសុំការបរិច្ចាគប្រាក់តាមរយៈសារព័ត៌មានល្បីល្បាញទុយត្រេមូលនិធិទទួលបាននឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកនេសាទវៀតណាមដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាវីរៈបុរសជាតិដ៏អង់អាចក្លាហាននៅសមរភូមិជួរមុខដែលប្រឈមនឹងការយាយីពីប្រទេសចិនទោះបីជាការដ្ឋានបូមប្រេងនោះនៅទីបំផុតត្រូវបានដកចេញក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេតាមរយៈការឈប់ទិញទំនិញចិនការឈប់ទិញទំនិញនេះក៏សមហេតុផលផងដែរសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញដែលមានមន្ទិលសង្ស័យលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនចាប់ពីផ្លែប៉ោមដែលហាក់ដូចជាមិនរលួយទាល់តែសោះរហូតដល់របស់ក្មេងលេងដែលធ្វើឡើងពីផ្លាស្ទិកដែលអាចបង្កជាជំងឺមហារីកទៀតផងយ៉ាងណាក្តីនេះជាសក្ខីកម្មមួយបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាទំនិញនាំចេញពីប្រទេសចិននៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសវៀតណាមទំនាក់ទំនងស្អប់ផងស្រឡាញ់ផងនេះឈានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅក្រុងហាណូយដែលត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងការការពារដែនដីវៀតណាមពីប្រទេសចិននិងការពង្រឹងចំណងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាមួយប្រទេសចិនថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងនាំឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សានៅឆ្នាំ2014តំណាងរាស្ត្រពីប្រចាំក្រុងហូជីមិញលោកជុងត្រុងញ៉ាបានប្រាប់ទៅសភាជាតិថាវៀតណាមនឹងមិនដកខ្លួនពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនឡើយលោកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការពឹងផ្អែកនៅក្នុងបរិបទនេះមានន័យថាយើងចង់ដកខ្លួនចេញតែយើងមិនអាចយើងដឹងថាវាមិនល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្ខំចិត្តបន្តការពឹងអាស្រ័យនេះសាធារណជនវៀតណាមមិនចង់សារភាពថាខ្លួនពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនឡើយប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកគួងដែលជាអ្នកលក់គ្រឿងបុរាណចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមប្រកាន់ចំហមុតមមប៉ុន្តែស្របពេលដូចគ្នានេះដែរពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពលោកគង់ដែលធ្លាប់បានជួបប្រទេសហេតុការណ៍សង្គ្រាមធំធំពេលធ្វើជាអ្នកថតរូបឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន UPI អំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមណាមួយទៀតទេនៅទីនេះដោយចង្អុលទៅកាន់វត្ថុបុរាណនៅជុំវិញគាត់លោកគង់បានបន្ថែមថាលោកប្រហែលជាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះរបស់លោកផងដែរពីព្រោះលោកគិតថាប្រសិនបើសង្គ្រាមកើតមានអ្វីៗទាំងអស់នៅទីនេះនឹងលែងមានតម្លៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសីវិជ្ជបណ្ឌិតហាមនីរដ្ឋប្រធានផ្នែកវិភាគកោសិកាជំងឺមហារីកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិធានការប្រចាំថ្ងៃដើម្បីការពារជំងឺមហារីកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមតាលីបង់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលខ្លួនអះអាងថាមិនពិតនិងមានលក្ខណៈឃោសនាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Joshua Boal ដែលជាចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិកាណាដាដែលទើបតែត្រូវបានគេដោះលែងថាកូនរបស់លោកម្នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយភរិយារបស់លោកត្រូវបានគេចាប់រំលោភក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជន Zabi Hula Muju Mujahid អ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមតាលីបង់នេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមិនពិតនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់មានបំណងចង់សម្លាប់កូនរបស់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់បានបំពានឬប្រមាថពួកគេនោះដែរការបោះឆ្នោតមួយទៀតដើម្បីប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលីប៊ីនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងអតីតកីឡាករបាល់ទាត់គឺលោកចចវីនិងលោកចូសេបបាវកាយអនុប្រធានាធិបតីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានជាង 95% នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះលោកវីបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 39% ហើយលោកបាវកាយទទួលបាន 29% កណ្ដោសញ្ញា 1% លទ្ធផលនេះបង្ហាញថាអ្នកទាំងពីរនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រជិត 50% ដែលតម្រូវដើម្បីបានឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីតែម្ដងក្រោយពីការបោះឆ្នោតដំបូងកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះទេក្រុមឧទាមដែលគាំទ្រដោយអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេបានធ្វើការវាយប្រហារចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីហើយដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងការពារស៊ីរីដែលដឹកនាំដោយខិតបាននិយាយថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស៊ីរីប្រហែល275នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រុមឧទាមដែលគាំទ្រដោយអាមេរិកនេះបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះនឹងបន្តរហូតទាល់តែទីក្រុងនេះទាំងមូលត្រូវបានបោសសម្អាតពីក្រុមភេរវករដែលបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនកងកម្លាំងសន្តិសុខអេស៊ីបបានបង្ក្រាបការវាយប្រហារមួយទៅលើប៉ុស្តិ៍កងទ័ពនៅជ្រោយស៊ីណៃក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប៉ូលីស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់យោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយកងទ័ពអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមឧទាមមួយក្រុមបានវាយលុកប៉ុស្តិ៍យោធាមួយដែលមានយោធាយាមល្បាតច្រើនកុះករនៅក្នុងទីក្រុងអែលអារីសប៉ែកខាងជើងជ្រោយស៊ីណៃដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.